програма «На свіжу голову» добігає кінця. І на сам кінець будемо говорити про Донбас і про людей, які змушені були виїхати звідти. За час проведення антитерористичної операції на сході України від бойових дій постраждали сотні тисяч жителів. В більшості випадків люди просто позбулися даху в результаті обстрілу або потрапляння снарядів. Деякі міста, ну всі знають, і Широкине, і Піски, і зруйновані більш ніж на 90%. Запитання, чи є шанси отримати компенсацію на за втрачене майно, воно, напевно, риторичне, насправді. Але все-таки, які же шанси повинні бути? От хто повинен відшкодовувати майнові втрати внаслідок воєнних дій, Україна чи Росія? З цим запитанням звертаємося до вас. 239-60-19 номер нашого телефону. Ви, шановні слухачі, можете телефонувати. А спершу, і це ж запитання поставимо нашій гості, це Олена Виноградова, експерт з адвокації благодійного фонду «Право на захист». Добрий день, Олена.
Добрий день.
Отже, є надія на отримання компенсації за майнові збитки людям, які втратили свої домівки?
Ну, на сьогоднішній день, як ви дуже влучно сказали, це дуже риторичне питання. В державі зараз немає розуміння того, як це взагалі буде відбуватись і чи буде відбуватись взагалі. Більше в цьому напрямку просунулась громадськість, оскільки вже є декілька ініціатив від громадськості у вигляді зареєстрованих законопроєктів щодо відшкодування вартості втраченого майна і внутрішньопереміщеним особам, і тим, хто залишився і досі проживає на території антитерористичної операції. Проте ці законодавчі ініціативи, вони поки що не отримують підтримки держави і існують лише у вигляді зареєстрованих законопроєктів.
А не отримують чому? Тому що грошей банально немає. Тому що, чи тому, що це повинна Росія розраховуватися, зрештою, як сторона, яка спричинила весь цей жах?
Ну, звичайно, так. Банально, це немає грошей в державному бюджеті на те, щоб відшкодувати такі кошти внутрішньопереміщеним особам і тим, хто досі проживає на окупованих територіях. І по-друге, немає взагалі, от як ви кажете, розуміння того, чи це повинна робити Україна держава, чи це повинна робити держава-агресор, взагалі, чи це необхідно робити.
А механізми є якісь? Ми вже випрацювали або запитали в когось, ну, у Грузії, наприклад, де були подібні речі. От законодавство, тобто є всі ці нормативно-правові акти, всі документи або схеми, за якими людина може кудись піти і сказати, у мене там розбомбили будинок, там, чи в мене вибило шибки, хто мені це оплатить?
Ну, щодо міжнародного досвіду, такий досвід є. І кожна країна, яка стикалась з тим чи іншим явищем, чи стихійним лихом, чи такими бойовими діями, вона рано чи пізно все одно приходила до того, що вона починала відшкодовувати своїм громадянам вартість того, що вони втратили. Механізми такі в світі існують, і практика така існує, і вона може бути застосована в Україні. Є навіть декілька ініціатив від місцевих рад на місцевому рівні тих міст, які були звільнені і знову перейшли під владу України, наприклад, Слов'янськ. У них була ініціатива опису майна, яке було пошкоджено, мається на увазі будівлі, і документування пошкоджень.
Тобто це фотографії, складання актів,
так,
описи свідків, так. ЗМІ, публікації так. В засобах масової
інформації. Але далі оцих ініціатив досі не йде, оскільки, по-перше, немає на центральному рівні, як я вже сказала, розуміння, і немає затвердженого на центральному рівні механізму того, як це все має відбуватися.
І немає на центральному рівні такого якогось органу, який би, власне, документував це все і цю базу просто збирав даних для початку, так?
Зараз створене і почало діяти агентство з відновлення Донбасу, воно працює.
Тобто, по суті, ми не знаємо про свої втрати навіть, так? От оця цифра, яку озвучив щодо Криму, був, здається, пан Клімкін кілька місяців тому, так? І що це повинна там відшкодувати Росія, і це, очевидно, єдина заява, але навряд чи вона підтверджена якось документально.
Так, розумієте, ми це постійно моніторимо. Є в системі ООНівських організацій, які працюють в Україні у зв'язку із кризою. Є такий шелтер-кластер. У них були спроби зробити таку оцінку, але вона використовується ООНівськими організаціями, вона не використовується органами влади України. І да, дійсно, щодо Донбасу, ми не знаємо, які втрати дійсно є. І взагалі кажуть, що у страха очі великі. І от дійсно, коли починається розмова про компенсацію, всі кажуть, що коштів немає. А скільки немає коштів і скільки потрібно коштів, ніхто не може сказати.
А оце агентство з відновлення Донбасу, про яке ви згадали, воно чим зайняте? Тобто воно теж не включене в жодним чином в цей процес?
Там справа в тому, що процес створення цього агентства, він затягнувся, і там призначений голова, і деякі співробітники призначені, але так, щоб на 100% воно ще не почало функціонувати. І ну, взагалі положення про це агентство, воно передбачає за агентством такі функції з розробки проєктів актів, розробки програм щодо відновлення життя на Донбасі. Але це поки що, як таке агентство, повноцінно воно не працює.
Тобто в Україні зараз не знаємо про збитки від війни.
Так.
По суті, так, ми не можемо сказати ні суми, ні кількості якісь.
І розумієте, що ситуація ускладнюється тим, що, по суті, конфлікт ще триває. І на тих територіях, де він триває, і в принципі, не можна порахувати. Але є ряд місць, які були звільнені, і є ряд... І там вже можна, в принципі, проводити цю роботу, але її ніхто не проводить. Немає, знаєте, такої ініціативи з центру, бо на місцях така ініціатива є. І громадські організації, і органи місцевого самоврядування, вони, в принципі, готові включитись і по першому такому виклику будуть працювати над цим.
Наскільки я розумію, взагалі зараз оця от справа отримання відшкодування, хоча б потенційного отримання, так, вона все одно лягає на плечі тих людей, які зазнали цієї біди, які втратили своє майно. І правозахисники вже якісь такі певні шлях такий, він дуже непрямий, і дуже химерний, знаходять. І дуже довгий, намагаються знайти, подаючи заяви до Європейського суду з прав людини. Але ж це теж, тобто, треба і в Росію, в слідчі якісь там органи Російської Федерації заяву написати, і в Україні, в прокуратуру. Причому, якщо в Україні, то треба там назбирати цілу купу документів, свідчень, підтверджень і все інше, а в Росії, кажуть, взагалі краще нічого не описувати, нічого не писати, щоб гірше не було. Особливо, якщо це десь на тих непідконтрольних Україні територіях. І при цьому всьому, пройшовши оці всі, сім шляхів пекла, ніхто не дає гарантії, насправді, що Європейський суд винесе рішення, що це триватиме рік хоча б, а не 5 років.
Європейський суд винесе рішення, так, і зобов'яже Україну виплачувати, а Україна скаже, у нас немає коштів.
Чи Україну, чи Росію виплачувати, знову ж таки, так?
По-перше, треба розуміти, що якщо Крим, він все-таки Росія його взяла під свій контроль, то Донбас, він, оцей конфліктний Донбас, він не знаходиться...
Міжкордоння.
Да, він не знаходиться офіційно під владою іншої держави. Тобто, там ніяка інша держава, окрім України, не заявляла претензій щодо Донбасу. От. І дійсно, це справа стратегічного такого судочинства щодо вироблення стратегії захисту інтересів в Європейському суді з прав людини. І, як ви кажете, невідомо, скільки років для цього знадобиться, і не один, і не два, і не три, щоб дочекатися рішення Європейського суду. І по першим рішенням вже можна буде говорити про те, яку позицію займає Європейський суд.
А є вже прецеденти? Тобто є вже ті люди, які подали заяви, які... з цією справою. Тобто, що вже чекаємо, вже хоча б рік минув, наприклад, від часу подання, щоб якісь виносились рішення. Чи поки що таких ви не маєте?
Якщо я не помиляюсь, що року ще немає, були якісь ініціативи від громадських правозахисних організацій, які займаються стратегічним судочинством, готувались позови в Європейський суд. Я думаю, що там ще не розглянуті ці взагалі заяви.
Печально це все слухати. Олена Виноградова, експерт з адвокації Фонду права на захист в нашій студії. 239-60-19, нагадаємо номер нашого телефону.
А я хотів би продовжити цю тему, власне, трошки з іншого боку. Нещодавно в Києві відбувалась така конференція, де приїжджали парламентарії із різних країн європейських, в тому числі, і організовував у Києві, здається, там правозахисний порядок денний, я боюсь помилитися, йшлося про ухвалення Римського статуту. Це ті речі, які ми випускаємо з поля зору. Але це стосується напряму, коли ми говоримо, буде Росія платити чи ні. Зараз, виходячи, що ми ще не поухвалювали купу всяких документів, аби належати до цього європейського або світового судочинної цієї системи, виходить, що ми навіть, по суті, ми можемо позиватися до Росії, але умовно досить.
Громадяни,
так. Тобто зараз ми трошки в іншій позиції, очевидно, ніж там можуть бути французи, так, які користуються всіма, належать їхні суди до підписали римський цей статут, ухвалили його. Наскільки це важливим є для нас зараз, виходячи з того, що претензій до Росії, виходить, ми не можемо ніяких мати. Тобто ми на рівні емоцій можемо. Але Росія вона не сказала, що там Донбас наша територія і цей. Тобто в нас немає, виходить, юридичних якихось підстав?
Тут дуже тяжко говорити. По-перше, є такі прецеденти, коли країни позивались проти інших країн, і Україна, в принципі, в рамках існуючих домовленостей, ратифікованих міжнародних договорів, у неї є механізми позиватись до тієї чи іншої держави.
Ну, в нас же ж є якісь там, так, позови?
Знову ж таки, говорити про те, які результати цього будуть, це дуже тривалий процес, ще зарано. Звичайно, для нашої країни, яка прагне доєднатися до Європейського співтовариства...
До Міжнародного кримінального суду.
Так. Важливо підтримувати всі міжнародні зв'язки і користуватись всіма можливими способами міжнародного захисту власних інтересів. Що зараз Україна може робити, на мій суб'єктивний погляд, це починати ініціювати такі процеси відшкодування компенсації втрат цивільному населенню, а потім за результатами такого відшкодування позиватись до іншої країни, вже маючи конкретні суми, які вона відшкодувала внаслідок агресії.
Знову ж таки, не можна без песимізму обійтися. Нещодавно Росія відмінила свої пріоритет юрисдикції Європейського суду з прав людини, тобто, хай які там рішення не виносилися, їм це ні про що не говорить. Це додає печалі насправді, але в кожному разі, не вічний же режим Путіна, так? І колись ці рішення будуть виконані. 239-60-19 номер нашого телефону. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо.
Добрий день.
Добрий день.
Такий вопрос вам задаю я. Дивіться, наші війська воюють, там бабушка живе, чи її син воює проти нас, хату її розбили. Вона прийде і скаже, дайте мені гроші за мою хату. А наші люди, які погибли, жінки їхні будуть платити налоги державі і будуть їм давати на хату. Це що ви називаєте?
Почули вас, так, про вибіркове відшкодування?
Тут треба говорити про те, що особи, які винні в участі в терористичній діяльності, в ускоєнні злочинів проти держави і державного ладу, вони несуть відповідальність, відповідно. І механізми, які будуть розроблені, я сподіваюся, в Україні щодо відшкодування шкоди, вони, в принципі, в кожній державі, яка стикалась з подібними речами, вони передбачають, що особи винні у виникненні таких конфліктів, вони не користуються всіма правами, не можуть отримувати відповідні якісь компенсації, оскільки вони винні в тому, що сталося. Тому, у випадку з таким уявним сином, то я думаю, що такі особи, вони не можуть претендувати на компенсацію. А у випадку з уявною цією бабусею, про яку говорили тільки що, людина сама не винна в тому, що коїть її якісь її родичі, так? І в принципі, так, вона може.
Словом, ми можемо зараз лише говорити про те, що є купа роботи, яку треба зробити українським юристам, очевидно, аби це звести до якогось зрозумілого дуже алгоритму, що робити у випадку, якщо ви втратили там нерухоме майно якесь, і як, і хто його повинен відшкодувати.
І ще ж не йдеться про відшкодування там здоров'я, якихось моральних збитків, очевидно, і такі позови також можуть бути десь потім, однозначно, але до цього просто навіть зараз поки що на думку не спадає.
Так, я вам хочу сказати, що ми говорили про те, що держава там, в принципі, не має розуміння поки що зараз, не вся держава. Є деякі представники, наприклад, в парламенті, так, народні депутати, які підтримують ініціативи відповідні. І з групою народних депутатів Наталія Василова, наприклад, очолює, йде робота громадськості над, над розробкою такого механізму. І вона нещодавно подавала, громадськість подавала законопроекти щодо компенсації, вона нещодавно власне подала щодо компенсації, і ми спільно розробляли механізм. І от на етапі розробки ми вже побачили, скільки є таких спірних моментів, які потребують консультації з громадськістю. До речі, завтра буде круглий стіл саме з цієї тематики.
Де?
Він буде проходити в готелі «Київ». Ну, деталі можна дізнатись так на нашій сторінці, наприклад, написати нам в Фейсбуці.
Ну, от, власне, можемо тоді зробити висновок, що хоча ця справа дуже віддалена у часі, вирішення її дуже віддаленим у часі, але, ну, принаймні, на щастя, процес триває, і коли це буде...
Починаємо про це говорити.
Так, принаймні, починаємо про це говорити, шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Олена Виноградова, експерт з адвокації благодійного фонду «Право на захист», була в нашій студії. Дякуємо вам, Олено.